Niafatra apteko an'io dia mifantoka amin'ny fifandraisana misy amin'ny fahazoana fijoroana vavolombelona fa Jesoa ny Kristy sy ny atongavana iova fo ho azy ho an'ny filazantsarany. Matetika dia saratsika sy ataontsika tsy mifampiakina firesantsika ny hoe fijoroana ho vavolombelona sy ny hoe fiovam-po na izany aza dia afaka mahasomba fijery sarobidy faharesen-dahatra bebe kokoa ara-panahy isika rehefa dinintsika miaraka izy roa ireo. Mivavaka ao mba hampianatra sy hanazava ny tsirairay avy amintsika ny fanahy masina. Afaka mianatra zavatra betsaka mikasika ny fijoroana ho vavolombelona sy ny fiovam-po isika avy amin'ny asa fanompoana nataon'ny apôstôly Petera. Rehefa nandeha tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo Jesoa dia nametraka ny fanontaniana mampieritreritra ity amin'ny mpianany, nanao hoe fa ianareo kosa manao aho isa? Namaly avy hatrany Petera hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofamandranina ny eo anao an'izany fa ny raiko any an-danitra. Ny fijoroana vavolombelona dia fahalalana ho an'ny tena manokana momba ny fahamarinana ara-panahy azo avy amin'ny fanambarana araka ny ohatra nasehon'ny valiteny Petera sy ny fampianaran'ny mpamonjy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona ary natao ho an'ireo zanany rehetra. Na iza mpikatsaka marina ny fahamarinana dia afaka mahazo fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fampiarana sombiny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izay ilaina mba ho fanandramana sy anandramana ny herin'ny teny mba anakivy fitaoman'ny fanahy masina ary mba hifo ho an'Andriamanitra. Mampitombo ny fandraisana andraikitry ny tena manokana ny fijoroana vavolombelona ary loharan'ny tanjona sy ny fahatokitena ary ny hafaliana. Ny fikatsana sy ny fahazoana fijoroana vavolombelona momba ny fahamarinana ara-panahy dia mitaky fangatana sy fikatsana ary fandondonana amin'ny kitsipo, amin'ny tena finiavana ary amin'ny finoana mpamonjy. Ireo zavatra fototra mandrafitra fijoroana vavolombelona dia ny fahafantarana fa velona ary tiantsika ny ray any an-danitra fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy antsika ary naverina amin'ny lony ny eto ambony tany amin'izao andro faran' izao ny fafenoany filazantsara. Rehefa mampianatra ireo mpianany mpamonjy nandritra ilay sakafo ariva farany dia ozy tamin'ny Petera ry Simona ary Simona, indro Satana efa nylofo nitady anareo ho korokorontony vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezony rahalanao. Maliana tokoa fa ity apôstôly mahery ity dia niresaka sy niaraka tamin'ny mpampianatra sy vavolombelona tamin'ny fahagagana maro ary nana fijoroana vavolombelona matanjaka mikasika ny mahaandriamanitra mpamonjy, kanefa na i Petera aza dia nila toro lalana fanampiny avy amin'i Jesosy mikasika ny hery manova fo sy ny manamasina ananan'ny fanahy masina ary ny andraiky ny anompo amin'ny mpatokiana. Ny toetra fototry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mitaky fivana fototra sy maharitra amin'ny toetrantsika hifotona izay tanteraka amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Ny fiovam-po tena marina dia mitondra fiovana eo amin'ny finoanao sy ny fonao ary ny fiainanao mba anekenao sy ankatoavanao sitrapon'Andriamanitra ary mitaky fanoloratena avy amin'ny fomba ho tonga mpanaradian'i Kristy. Fampitomboana sy fandalinana ary fanitarana ny rafitra fototry ny fijoroana vavolombelona ny fiovam-po. Izany dia vokatry ny fanambarana avy amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fibebahana sy ny fankatoavana ary ny fahazotoany tsirairay. Afaka ny ova fo amin'ny alalan'ny fiainana ny fiovam-po mahery vaika arateraka'Andriamanitra ara-panahy ireo rehetra mpikatsaka marina amin'ny famarinana. Rehefa manaja ireo ordonansy fanekem-pihavanan'ny famonjena sy ny fisandratana isika ka mibosesika mandroso amin'ny fiorenana amin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana dia lasa olom-baovao amin'i Kristy. Fanaovana fanatitra ny tenantsika, ny fitiavantsika ary ny fatokintsika ho an'Andriamanitra amin'ny fiovam-po ho fankasitrahana noho ny fanomezan'ny fijoroana ho vavolombelona. Feno tantara manainga fanamikasika ny fiovam-po amin'ny boky Mormona. Nilaza Maleki izay taranak'i Jakoba hoe batiko na anatona anareo an'i Kristy dia ny ray masin'i Israely ary andraisanareo anjara amin'ny famonjeny sy ny herin'ny fanavotana. Eny, manatona azy ary atoloro toy ny fanatitra ho azy ny fanahinareo manontolo. manadanza ary ilaina ny fahafantarana amin'ny alalan'irany fanahy masina fa Jesosy ny Kristy saingy mitaky mihoatra noho ny fahafantarana fotsiny ny fanatonana azy marina tokoa sy ny fanolorana ho toy ny fanatitra amin'ny fanahyntsika manontolo mitaky ny fotsika sy ny heritsika ary ny saitsika sy ny tanjantsika rehetra ny fiovam-po. Namaly ny fampianaran'ny mpanjaka Benjamina ireo olona tamin'ny fiarananika hoe eny, miteny rehetra izay efa lazainao taminay izahay ary fantatray koa fa azo antoka marina izy ireny sy marina izy ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsitoa izay efa natonga fiovana mahery vaika tao aminay na taomponay ka tsy manana fihonana anao ratsy intsony izahay fa ny anao sy olalandava kosa. Nitondra fiovam-po mahery vaika sy fanapaha-kevitra matotra hivoatra sy ho tonga tsaratsara kokoa ny fanekena ny tenin'nolazaina sy ny fahazoana fijoroana vavolombelona ny amin'ny famarinan' izany ary ny fampiarana ny finoana an'i Kristy. Ireo lamanita ny vafo amin'ny bokyny elamana dia ny faritana ho toy ny mbi eo amin'ny lalany adidiny ary mandeha ampahamalinana tokoa eo anoloan'Andriamanitra sy miezaka ny tandrina ny didiny sy ny satana. Ary milofo izy miaraka amin'ny fahazotoana tsy mety sasatra mba ahazony mitondra ny sisa tavela amin'ny hiralany ho amin'ny fahalalana ny marina. Araka izay namafisan'ireo ohatra ireo dia ny fiainana fiovam-po mahery vaika ho potsika, ny favononana anao ny tsara lala mandrakariva, ny fanatanterana ny adidy, ny fandehanana amim-pitandremana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didy ary ny fanompoana ami-pazotoana tsy mety sasatra no toetoetra fototra mifandray amin'ny fiovam-po. Hita tokoa fa nanjary nanolo tena lalina ho an'ny tompo sy tamin'ny fampianarana ireo fanahy matoky ireo. Ny fiovam-po matetika dia dingana mitohy fa tsy zava-miseho amin'ny fotoana iray izay vokatry ny zavatra niainana mahery vaika na mampifaraontsana. Didy anampididy ary fitsipika anampifitsipika mandeha tsikelikely ary mety tsapakory ny fiovan'ny hery manosika antsika anao zavatra sy ny eritreritsika sy ny tenitsika ary zavatra ataontsika ho lasa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mitaky fikirizana sy faharetana ny fiovam-po an'ny tompo. Nahita zavatra fototra dimy amin'ny fiovam-po an'ny tompo i Samoela lelamanita. Voalohany, finoana ireo fampianarana sy faminaniana ireo faminanian'ireo mpaminany arak'izay voasoratra amin'ny soratra masina. Faharoa, fampiarana finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Fahatelo, ny fibebahana. Fahaefatra, fahatsapana fiovam-po mahery vaika. Ary fahadimy, lasa miorina sy mifototra ao amin'ny finoana. Izany no modely arahana izay mitondra mankany amin'ny fiovam-po. Ny fijoroana vavolombelona dia fiantomboana sy zavatra tena ilaina amin'ny fiovam-po maharitra. Toerana iray iangana ny fijoroana vavolombelona fa tsy tanjona farany ahatongavana. Fototra iorena amin'ny fiovam-po ny fijoroana vavolombelona matanjaka. Tsy ampy ary tsy ho ampy hiaro antsika amin'ny rivo mahery ny aizina sy ny faratsiana amin'izao andro farany ianantsika izao raha ny fijoroana vavolombelona fotsiny ihany. Zava-dehibe ary ilaina ny fijoroana vavolombelona saingy tsy ampy ahazona ny eraram-panahy sy ny fiarovana ilayntsika. Nyozongozona ireo mpikamba fiangonana sasany nanana fijoroana vavolombelona ary dia nihemitra. Tsy mifandanja tamin'ireo zava-tsarotra natrehana izy ireo ny fahalalana ara-panahy nananany sy ny fanoloratenany. Mazava ny lesona iray mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fiovam-po nandritry ny asa fitoriana nataon'ireo zanakalan'ny mozia. Izay rehetra voatarika ho amin'ny fahalalana ny marina tamin'ny alalan'ny fitoriany amoana sy ny rahalahiny araka ny fanahin'ny fanabarana sy ny faminaniana ary ny herin'Andriamanitra izay nanao fahagagana tao amin'izy ireo eny raha velona koa ny tompo rehefa mety ho lamanita ka nin'ny fitoriany sy ny ova fo ho an'ny tompo dia tsy ny emitra na oviana na oviana. Fa tonga vahoaka marina izy napetra ny fiadiany fikomina ka tsy niady intsony tamin'Andriamanitra izy. Ankehitriny dia ireto no niova fo ho an'ny tompo. Zavatra roa lehibe no faritana ao amin'ireo andinin'ireo Voalohany ny fahalalana ny marina izay azo adika hoe fitsoronao vavolombelona, ary faharoa miova fo ho an'ny tompo, izay araka ny fantakarako azy dia fiovam-po ho an'ny tompo sy amin'ny filazantsarany. Araka izany, ilay fiarahana mahery vaika nisy teo amin'ny fitsoroana vavolombelona sy ny fiovam-po ho an'ny tompo no namafiorina sy nampifahatra tsara ary nitondra fiarovana ara-panahy. Tsy niemotra mihitsy izy ireo ary napetra ny fiadiny fikomiana ary tsy niadotsony tamin'Andriamanitra izy ireo. Mitahaky bebe kokoa mihoatra ny finoana sy ny fahalalana fotsiny ny fametrahan'ireo fiadiny fikomiana izay akamamitsika toy ny fitiavan-tena, ny afinavina ary ny sy fankatoavana. Ny fananana finoana matanjaka, ny fanetretena, ny fibebana ary ny fankatoavana dia mandeha alohan'ny fametrahantsika amin'ny fiadiny fikomiantsika. Move zasy ianao mbola manana fiadiny fikomiana izay manakana antsika tsy hiova fo ho an'ny tompo. Raha izany dia mila mibebaka isika izao kitriny izao. Tadidio fa tsy miova fo ho an'ireo misionera nampianatra azy ireo ny lamanitana tamin'ny fandarana asa tsara dia tsara ompiangonana. Tsy miova fo no ny lazan'ireo mpitarika azy izy ireo na mba hiarovana kolontsaina nentim-paharazana na ny fomban'ireo razana. Fa niova fo ho an'ny tompo ho azy ilay mpamony sy ho an'ny mahaandriamanitra azy ary ho amin'ny fotom-pampianarana ary tsy niemotra na oviana na oviana. Fahalalana ny famarinana ara-panahy azo avy amin'irin'ny fanahy masina ny fijoroana vavolombelona. Ny fiovam-po maharitra dia fanoloran-tena tsy miovaova amin'ny fahamarinana nampahafantarina izay noraisintsika tamin'ny fo feno fahavononana sy noho ny antony tsara. Ny fijoroana vavolombelona dia ny fahafantarana fa marina ny filazantsara. Ny fiovam-po dia ny mijanona matoky amin'ny filazantsara. Isika dia tokony afantatra fa marina ny filazantsara ary hijanona matoky amin'ny filazantsara ihany koa. Ankehitriny dia tiako ny ampiasany iray amin'ireo fanazavana ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny virijiny folo mba hanamafisana ny fifandraisana misy amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fiovam-po. Nandray ny fanalana ireo virijiny folo izay nahitana dimy endry sy dimy adala ary nandeha mba hitsena ny mpapakatra. Raiso toy ny fanalan'ny fijoroana vavolombelona ireo fanalana ampiasain'ireo virijiny. Nitondra ny fanalan'ny fijoroana vavolombelona ireo virijiny adala saingy tsy nitondra solika. Raiso toy ny solika ny fiovam-po ilay solika. Ary ny endry kosa nitondra solika ny fiovam-po tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalan'ny fijoroana vavolombelona. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana izy rehetra dia natory. Ary noho ny mamatinala dia nisantsy hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangana ireo virijiny rehetraireo ka samy namboatra ny fanalan'ny fijoroana vavolombelona. Dia hoy ny adala tamin'ny endry: mba homeo kely amin'ny solokareo izay izay ny soloky ny fiovam-po zahay fa ny fanalan'ny fijoroana ho vavolombelonay dia mitsilopilopy ary efa ho faty. Fa ny endry namalika nanao hoe soatsy ho ampo anay sy ho anareo fa mandehana mankany ampivarotra anareo ko mividiana ho anareo. Move ty tena sy te hizara ireo virijiny dimy endry sa nanoro mazava tsara izy ireo fa tsy azo indramina ny soloky ny fiovam-po? Azomena olona hafa ve ny hery ara-panahy izay azo avy amin'ny fankatoavana trany ireo didy? Azo atolotra ny olona iray izay mila izany ve ny fahalalana azo avy amin'ny fandalinana sy fisaitsainana lalina amin'ny mpazotoana ny soratra masina? Azo afindra amin'ny olona iray miatrika zavatsarotra sy fanampy ve ny fiadanam-po eto filazantsara ho an'ny olo-masinandro farany iray matoky? Tsy ny valiny fa ny mazava ho an'ny tsirairay amin'ireo fanontanian'ireo. Araka ny namafisan'ireo virijiny endr'ireo dia mila mividy ho an'ny tenantsika ny tsirairay avy amintsika. Tsy niresaka fifanaovan-draharaha ara-barotra ireo vehivavy ny tany mpanahy ireo fa nanindro kosa ny andraikitsika tsirairay avy mba hanao izay ampirehetra foana ny fanalan'ny fijoroana ho vavolombelona sy azo famatsiana ampy amin'ny solika sy ny soliky ny fiovam-po. Azo indray mitete isaka izay mandeha ty solika sarobidy ity andalatsoratra anampy andalatsoratra fitsipika anampy fitsipika amparetana sy tsy ankijanona. Tsy misy fomba tsotsotra, tsy mitakiezaka, tsy misy fiomanana maimaika azo atao amin'ny fotoana farany. Ko aoka ho matoky hivavaka mandrakariva anana ny fanalanareo voakarakara sy mirehitra ary soloka miaraka aminareo mba ho vonina anareo amin'ny fiavian'ny mpapakatra. Mampanantena fa rehefa mahalala ny famarinana isika ary miova fo an'ny tompo dia hitoetra ho mafiorina sy hifahatra tsara ary tsy hiemotra na oviana na oviana. Tsy ho androntsika izay ametrahantsika ireo fiadiany fikomintsika. Hotahina amin'ny hazavana bebe kokoa avy amin'ny fanalan'ny fijoroantsika ho vavolombelona isika ary ahazo vatsy ampy amin'ny soloky ny fiovam-po. Ary rehefa miafeno kokoa ny fiovam-pontsika tsirairay avy dia hampatanjaka fianakaviantsika sy ireo namantsika isika. Mijoro ho vavolombelona ny amin'ireo famarinan'ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.